Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Keling, hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali Ibrohim va uning oilasi haqida gaplashsak. Esingizda bormi? Ancha qarib qolgan Ibrohim va Soraga Xudovand tomonidan berilgan bolasining ismi. Ha, uning ismi Ishoq edi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Men sizlarga bugungi mavzu haqida gapirgunimcha Ishoq ham o'sib ulg'ayib katta yigit bo'lib qolibdi. Albatta, Ibrohim o'zining bolasini ko'rib, har bir ota-onaday xursandchiligi ichiga sig'masdi. Chunki ushbu bolani ularga Xudovandning o'zi bergan edi-da. Ko'chada o'ynab yurgan bolasini ko'rgan har qanday ota-onaday Ibrohim ham Ishoqni o'ynab yurganini ko'rganida juda xursand bo'lib ketardi. Nihoyat bola o'sib ulg'ayib katta yigit bo'ldi. Ibrohim Ishoqni har safar ko'rganida Xudovandning qolgan va'dalari ham uning yodiga tushib ketardi. Xudovand Ibrohimning avlodini juda ko'paytirib, ularni marhamatlamoqchi bo'lgan edi. Albatta, men ishonaman, Ibrohim osmondagi tirik Xudo haqida o'z o'g'liga gapirib bergan bo'lsa kerak. Kunlarning birida Xudovand Ibrohimning oldiga mushkul bir vazifani qo'ydi. U aytgan edi: "O'z o'g'lingni toqqa olib bor, men uchun uni qurbonlikka bag'ishla", deb. Ibrohim Xudoga quloq solishi kerak edi. Hatto bu haqida o'g'liga qanday gapirishni ham bilmasdi. Aziz radio tinglovchi, har birimizning hayotimizda shunga o'xshash yechimi ko'rinmaydigan voqealar, muammolar bo'lishiga hech qanday shubha yo'q. Shunday paytlarda nima qilishimiz kerak? Keling, aziz radio tinglovchi, Ibrohim bobomiz qanday yo'l tutganini birgalikda ko'rib o'tsak. Agar ma'qul bo'lsa, Ibrohim kabi Xudovandga bo'ysunuvchi sodiq farzand bo'lishga harakat qilamiz. Lekin aksincha yo'l tutsak, Xudovanddan uzoqlashishimiz hech gap emas. Albatta, Ibrohim o'g'lini olib toqqa qarab yo'l oldi. Ibrohim yo'lda borayotib faqat bir narsa haqida o'ylar edi. Xudovand uning eng yaqin do'sti edi-ku. Nima uchun endi u Ibrohim uchun qimmatli bo'lgan narsasini qaytarib olmoqchi? Azizlar, shunday savollar sizni qiynab qo'ygan paytlar bo'lsa kerak. Nima uchun Xudovand meni tashlab qo'ydi? U meni boshqa sevmaydimi degan savollar. Ibrohim xuddi Xudovand aytganiday qildi, lekin Xudovand uni to'xtatib qoldi. Ishoq sog'-salomat tirik qoldi. Xudovand har bir insonga shunday sinovlar berishi muqarrar. Shu orqali bizning unga bo'lgan sodiqligimiz sinaladi. Azizlar, o'z fikr mulohazalaringizni bizning elektron manzilimizga jo'nating. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.